Dargais ekscelence, dargais priestri Andrij, dargie brāļi un māsas, Romā dotajā brīdī notiek Jāņa Pāvila otrā beatifikācija. Jūs izvēlēties tieši šodien jūsu draudzē, lai svinētu, lai svinīgi iesvētītu Dieva žēlsirdībai veltītu mūžīgās adorācijas kapē. Varētu jautāt, kāpēc? Bīskaps jau uz to daļai atbildē. Jānis Pāvils otrais bija Dieva žēlsirdības apustulis. Mēs viņu varētu saukt par žēlsirdības pāvestu. Pasaulē, kurai grūti piedot, izlīgt un rast mieru, viņš brīnišķīgajā enciklikā savā vēstulē pasaulē divēs in misericordia, Dievs bagāts žēlsirdībā. Atgādināja, ka debesu Tēvs ir žēlsirdīgs un kā arī mums savā rīcībā ir jāņem par paraugu Dieva žēlsirdību. Mēs zinām, cik grūti cilvēkam ir piedot. Ja viņš neapzinās, ka pats ir saņēmis piedošanu, cik daudzi cilvēki baidās no Dieva, no baznīcas, domādami, kad izdarītā ļaunuma dēļ vairs nav atpakaļ ceļa pie viņa. Jūdas neticēja Dieva žēlsirdībai. Toties svētais Pēteris ticēja. Viņš raudot, nožēloja un saņēma misiju būt par klinti, uz kuras tiks celta baznīca. Otrais jautājums. Un kāpēc tieši adorācijas kapeles iesvētīšanas dienā? Tāpēc, ka eiharistija ir mīlestības sakraments. Eiharistijā smeltā mīlestība palīdz mums saprast, ka Dievs ir mīlestība. Un mīlēt, kā Dievs mūs ir mīlējis. Dieva kalps Jānis Pāvils otrais īpaši uzsvēra adorācijas nozīmi. Viņš raksta, baznīcā un pasaulē ir ļoti nepieciešams eharistiskais kults. Jēzus mūs gaida šajā mīlestības sakramentā. Netaupīsim laiku, lai ietu viņu sastapt adorāciju, kontemplāciju, kas ir pilna ticības un vēlās gandarīt pa pasaules smagākiem grēkiem un noziegumiem, lai nekad, saka vēl pāvests, neizsīkt mūsu pielūgsmu. Pirms dažiem gadiem Jānis Pāvils otrais pasludināja par svēto Polijas klostermāsu Faustīnu Kovalsku, ko jūs redziet. Šeit, kreisajā pusē, Jēzu, es paļaujos uz tevi, kuras garīgajā dzīvē bija dziļi mistiska pieredze, piedzīvojot īpašu vienotību ar Dievu un saņemot misiju veicināt pasaulē Dieva žēlsirdības kultu un tādējāt veicināt arī mieru. Ar šo kanonizāciju Jānis Pāvils otrais vēlējās paust baznīcas svētību misijai, ko šī māsa saņēma no paša Kristus. Svētās dienas grāmatā mēs lasam šādus vārdus, ko saka Kristus, cilvēcai nebūs miera, ja tā ar paļāvību nevērsiesies pie dievišķās žēlsirdības. Pasludinot pirmo svētdienu pēc lieldienām par Dieva žēlsirdības svētdienu, pāvests Jānis Pāvils otrais, izpildot Kristus prasību māsai Faustīnai, vēlējās, lai visa baznīca svinētu svētkus par godu Dieva lielai žēlsirdībai. Apzinoties, ka tā ir Dieva visdziļākā būtība, īpaši. Un kā lai mēs nebūtu pārsteigti par Jāņa Pāvila otrā nāves brīdi, tieši žēlsirdības svētdienas vigīlijas laikā. derīgās skatījumā mēs nevaram nepamanīt šo sakritību. To, ka Dievs tādējādi dod mājienu visai pasaulē, tas mums palīdz gan labāk saprast šo pāvestu, ko šodien mēs atzīsim par svētību. To, ko baznīca ir sapratusi, šo Dieva apredzības zīmi apliecina fakts, ka pāvests Jānis Pāvels otrais tieši viņa misa šodien tiek celebrēta, kurā viņš tiks atzīts par svētību. Un ka baznīca ir izvēlējusi 1. Maiju žēlsirdības svētību. Ko nozīmē beatifikācija? Ar to baznīca oficiāli pasludina Jāņu Pāvilu otro par svētību. Pēc tam, kad ir tikusi atzīta viņa svētuma slava un tikumības varona. 2009. Gadā viņam piešķirot godinamā cieņa, tāpat kā vīskapam Sloskatam. Lai kādu pasludinātu par svētīgu, vispirms ir jāatzīst brīnums, kas ir noticis, lūdzot viņa aizbildniecību pie Dieva. Pāvesta Jāņa Pāvila otrā atzīšanā par svētīgu nozīmē, ka turpmāk gatavoju baznīca, viņa piemiņa ik gadu ir jāsvin valsti, no kurienes viņš nāk proti Polijā, kā arī Itāļa, kur viņš pavadīja savus pāvesta pēdējos gadus. Par viņa piemiņas dienu baznīcas kalendārā ir izvēlēts 22. Oktobris. Diena, kad notika Jāņa Pāvela otrā oficiālā ievešana pāvesta amatā 1978. Gadā. Taču, lai viņš tiktu pasludināts par svētu, un šie svētu būtu jāsvin visā pasaulē, vēl ir nepieciešama kāda cita brīnuma atzīšana. Šīs dienas lasījumā mēs dzirdējām, ka apustulis Toms saka, ja es neredzēšu naglas rētas viņa rokās un savu pirkstu neiedikšu viņa sānos, es neticēšu. Cik apustulis Toms ir līdzīgs katram no mums. Ir līdzīgs mūsu šīs dienas mentalitāte, kurai vaiga empiriskus pierādījumus, lai ticētu. Dievs pazīst cilvēku sirdi, jo viņš to ir radījis. Pazīst arī mūsu grūtības ticēt, bet viņš mūs neatstāja vienus. Viņš mūs arī dod iespēju tuvināties viņam. Viņš mūs pietuvina pie sevis dažādos veidos. Padomāsim par mūsu pašu dzīvi. Viņš mums ir devis prāta gaismu, lai atpazītu patiesību. Dievs atstāja zīmes vēsturē, mūsu dzīvē, baznīcas sakramentos un svēto dzīvēs. Paskatāties uz tiem svētajiem. Debesu brīnišķīgās dzīves. Eiharistijā. Īpašā veidā viņš mums ir klātesošs. Un kā toreiz Tomam, viņš saka, sniedz šurp savu pirkstu. Tas nozīmē, ka zināmā mērā cilvēka meklējumi pēc Dieva ir pareizi. Un ka cilvēka ticība nav akla ticība. Bet svētajam Tomam tiek prasīts pieņemt to, ko viņš redz un piedzīvo. Viņam ir jātic. Arī mums ir jātic. Dievu zīmē, ko viņš ir atstājis svēto dzīvē. Īpaši Jāņa Pāvela otrā dzīve. Mums ir jātic tos brīnumus, ko Dievs ir darījis visā vēsturē. Nepietiek redzēt zīmes. Arī farizēji redzēja Kristus izdarītās zīmes, bet neticēja. Tomam Dievs ir devis tik lielu zīmi. Viņam nav jānoliec ticība. Cik daudzus cilvēkus Dievs uzrunā mājienus, bet viņi tos nepieņem, nevēlās pieņemt, vai arī nespēj redzēt. Neesi neticīgs, bet ticīgs, saka Jēzus Tomam. To viņš arī saka mums. Es esmu klāt šeit, Eharistijā, paslēptā veidā. Varētu teikt Kristus katram no mums, nebaidies no manis. Kāpēc tu baidies? Un tad, kad sakam, kad sākam atpazīt Kristu, tad vienīga atbilde ir viņu adorēt. Un teikt ar Toma vārdiem, ko mēs dzirdējam evaņģēlijā, mans kungs un mans dievs. Ko nozīmē adorēt? Teikt nemitīgi, mans kungs un mans dievs. Apžēlojies par mani. Domāju, ka kungs mums arī šodien saka, skatieties uz manu mīļoto dēlu Jānu Pāvilu II un redziet, ka viņa atklājās mana lielā žēlsirdība. Jā, nebūsim akli. Spēsim saskatīt Dieva klātbūtni mūsu pašu dzīvē un mūsu apkārt esošu cilvēku dzīvē. Īpaši atpazīsim Kristu ēkaristijā. Kā toreiz viņš atklāja sevi Emausa mācekļiem maizes laušanā. Kristus kopā ar viņiem lasīja svētos rakstus un viņiem palīdzēja to saprast viņa gaismu. Kristus ir svēto rakstu piepildījums, bet to viņi pilnīgi saprata tikai tad, kad viņš lauza maizi ar viņiem. Maizes laušana ir pirmās kristīgās kopienas misas, jeb eiharistijas svinēšanas nosaukums. Tas nozīmē, ka eiharistijā Dievs sevi atklāja, bet mēs esam brīvi ticēt vai neticēt. Mums ir vispirms jānāk pie viņa. Arī šodien no rīta varējām palikt gultā. Tik daudz iemesli. Varējām iet ārzā, varējām iet staigāt, varējām iet sportot. Mēs bijām brīvi, bet viņš mūs pievilka. Mums ir tāda vispirms jānāk pie viņa, lai piedzīvot tā žēlastības, ko viņš vēlas mums dot. Viņš ir jāmeklē svētos rakstos. Mums jālieliet kā doma mūsu garīgās rokas un pirkstu. Jēzus brūcēs, tas ir Jēzus sirdī, lai ticētu. Pirmajā lasījumā, apustuļu darbos, dzirdējām tātad kā pirmā kristīgā kopienā, kā viņa dzīvoja. Viņi, saka apustuls Luka, viņi ikdienas vienprātīgi sanāca svētnīcā un mājās lauza maizi. Tātad ar šiem vārdiem tiek domāta eiharistija, nevis vienkārši mielasis. Viņi bija sapratuši eiharistijas svarīgu kristīgās kopienas veidošanu un tās nozīmī katrā tās locekļa kristīgā dzīvē. Nāciet uz baznīcu katru svētdienu, kas nenāk uz baznīcu, tas lēnām attālinās. Attālinās no avota, attālinās no labākā, ko Dievs grib viņam dot. Lūksimies mājās, bet tas vēl nepietiek. Lasīsim svētos rakstus, tas vēl nepietiek. Nāksim uz baznīcu. Tā ka šodien no rīta nāksim pie avota. Ticība ir jābaro. Ticība, kas ir Dieva žēlastība, pieprasa izvairīties no grēcīgas dzīves, no grēka. Jo grēka būtība ir nemīlēt, būt egoistam, būt ļaunam, cietsirdīgam, nespēt piedot, nespēt būt žēlsirdīgam, mīlēt nepatiesībā, klausot savām iekārim. Grēks mums padara atklus. Tāpēc arī bieži vien mūsu ticība kļūst rendena un atzīst, bet nekritīsim izmisumā, ja esam grēcinieki. Dievs ir bagāts žēlsirdībā. Kā to mums katram atgādina Dieva kalps Jānis Pāvils II, atsaucoties uz paša apustuļa Pāvila vārdiem. Dievs, būdams bagāts žēlsirdībā, saka apustuls Pāvils, savas lielās mīlestības dēļ, ar kuru viņš mūs mīlēja, Kristu atdzīvinīja mūs, kas bija miruši mūs grēkos. Dārgie brāļi un māsas, vēl neesmu pabeidzis. Izcelsim dažus galvenos Jāņa Pāvila mācības punktus par Dieva žēlsirdību. Ko ir teicis Jānis Pāvils II? Par Dieva žēlsirdību. Ieklāstīsimies šajos vārdos. Pirmkārt, Kristus ne tikai runā, saka pāvests, un skaidro, kas ir Dieva žēlsirdība, bet viņš ir Dieva žēlsirdība. Otrkārt, žēlsirdība ir Dieva Kristus programma par šo pasauli, saka pāvests. Žēlsirdības programma mums ir jādzīvo visās tautās. Baznīca, tā ir mūsu programma, tā ir baznīcas programma. Un pāvests turpina. Pašā šīs programmas centrā vienmēr ir krusts. Jo tajā žēlsirdīgais mīlestības atklāšanas sasniedz virsotni. Kad Kristus mirst krustā, mēs saprotam, cik Dievs mūs mīl. Saka pāvests, šī programma bija žēlsirdība, žēlsirdīgās mīlestības atklāšana nabagiem, tiem, kas cieši, iesrodzītajiem, aklajiem, slimajiem, nomātajiem un grēciniekiem. Turpina pāvests. Baznīca, mēs katrs apliecinām Dieva žēlstību ģimeni. Darbā, tikai ja mēs nemitīgi uzlūkosim Kristu, koncentrējoties uz viņu, uz viņa dzīvi un evaņģēliju, uz viņa krustu un augšāmcelšanos, un uz visa viņa noslēpumu. Tikai, ja mēs tuvosimies Kristu, viņa sirds noslēpumā, adorācijā, mēs sapratīsim, kas ir žēlsirdība. Un baznīca, saka pāvests, dzīvo autentisku dzīvi, tikai tad, ja tā apliecina un pasludina žēlsirdību. Un tas notiek pastāvīgā Dieva vārda apcerē, bet īpaši eikaristijā un gārdarīšanas jeb izlīgšanas sakramentā. Pāvests pastiprina, ka eikaristija, misas, svinēšana, adorācija ir avots, kur mēs varam smelt Dieva mīlestību, Dieva žēlsirdību. Viņš turpina. Bet tas arī gandarīšanas, jeb izlīdzinas sakraments, kas līdzina ikviena cilvēku ceļu pat tad, ja viņš ir smagu plūdu nomāds. Un pāvests vēl saka, žēlsirdība, kas ir bezgalīgā Dieva pilnības izpausme, pati ir bezgalīga. Bezgalīga ir arī steidzīgā gatavība piedot. Dievs vēlas piedot. Un bezgalīgas ir piedošanas spēks. Dieva steidzīgā gatavība uzņem pazudušo dēlu, kas atgriežas viņa mājās. Tā ir Dieva žēlsirdība. Dārgie brāļi un māsas, pāvests atgādina, ka mums nemitīgi ir jāatgriežas pie Dieva. Mēs esam nemitīgi cilvēki, kuriem ir jākoriģē dzīve, jo citādāk no maza grēka lēnām to plielais grēks. Var saindēties ar vienu pilienu indes mūsu dzīvē. Ja es sāku melot vienreiz, melošu otroreiz. Ja es sāku zakt vienreiz, es zakšu divreiz. Ja es sāku iekārot sievu vienreiz, es iekārošu divreiz kādu citu. Un tā. Mums nemitīgi ir jāatgriežas. Ir skaidrs, ka tas nav viegli. Bet Dievs mums palīdz. Viņš mūs aicina nebaidīties, saka pāvests. Un īpašā veidā pāvests pasvīto, ka ja mēs tuvojamies citām konfesijām, ja mēs veidojam baznīcas vienotību, tas ir Dieva žēlsirdības vārdā. Ka mēs mīlam mūsu brāļus ticību. Un mūsu mērķis ir galīgi īstenot vienotību. Un to varēsim tikai, ja mēs iemācīsimies žēlsirdību. Noslēgumā atgādināšu pēdējos Jāņa Pāvila vārdus. Dzīves nogalē Jānis Pāvils otrais teica. Pirms 5 gadiem. Ļaujiet man doties pie debesu Tēva. Mums bailes ir mirt, ka mēs ejam uz kapiem, liekas, ka šeit ir pēdējā stundi. Mēs izvairamies apkopt mūsu kapus, tāpēc, ka mums nav ticība. Tāpēc, ka mēs aizmirstam šos vārdus. Ļaujiet man doties pie debesu Tēva. Kad kāds cilvēks nomirs, viņš ieiet mūžīgajā dzīvē. Svētā Terēze no Lizjē teica, es nemirstu, es ieeju mūžīgajā dzīvē. Jānis Pāvils otrais to bija sapratis. Ļaujiet man doties pie debesu Tēva. Un tas arī notika. Tieši tajā vīrijā, kad svinēja Dieva žēlsirdību. Kādu labāku zīmi Dievs var atstāt pasaulē? Žēlsirdība bija Jāņa Pāvi otrā galvenā misija. Atklāt pasaulē Dieva žēlsirdību. Turpināt to īstenot baznīcā. Dot mums spēku nebaidīties no Dieva. Jāņa Pāvila dzīve bija tikai sagatavošanās. Šim brīdim ar Tēvu. Arī mūsu dzīve ir tikai sagatavošanās. Mēs piedzimstam, mēs strādājam, mēs mīlējam, mēs grēkojam, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka gala mērķis mums ir visiem kopīgs. Debesu Tēvs, tur, kur Jānis Pāvils otrās. Un no debesīm šodien ir knāt visur, jo neredzamā pasaulē nav robežu, nav attālu. Mēs varam daudz mācīties no svētīgā Jāņa Pāvila otrā, kurš turpinās no debesīm mums pavadīt dzīves ceļā, lai arī mēs aizvestu, lai arī mūs aizvestu pie dzīvības avota, kurā viņš ir dzesējis slāpes, lūkšanā pats lūdzoties pēc bezgalīgas mīlestības. Es atceros, tajā dienā, kad viņš bija Latvijā, trīs dienas, kad viņš gulēja vienu nakti Rīgas garīgajā seminārā, agri piecerējies. Noguris aizgāja numetās cilvjūs un runāja Kristu skaļā balsi semināra kapelē. Sēdēju vienīgais aizgūrē. Dziļi iegrīdis pāvests lūdzās par Latviju. Mīlestība, ko pāvests izteica pret mums, arī noskumstot Latvijas zemi, kad viņš izkāpa no lidmašīnas, atcerēties to brīdi. To mīlestību, ko viņš izrādīja, tā mūžībā nezudīs. Viņš turpina skupstīt Latvijas zemi. No turienes Jānis Pāvils otrais, no debesī, turpinās mūs mīlēt. Ar vēl lielāku Dieva žēlstības piepildītu mīlestību. Debesīs tātad mums ir izcīnas draugs, ko varam lūgt ar Jāņa Pāvila otrā beatifikācijas procesu. Postulāra, postulatora sastādītu lūkšu, ko es tagad lūdzu. Svētā Trīsvienība, varenais Dievs, es Tev pateicos par to, ka esi devis baznīcai Jāni Pāvei otru, un par Tevi žības gaisu, Kristus krusta godību un svētā gara spožumu, kas viņā atspīd. Viņš pilnīgi paļaudamies uz Tavu bezgalīgo žēlsirdību un Marijas mātiškļu aizbildies, mums ir devis Jēzus labā gana dzīvu atspūru un ir norādījis uz svētu kā ikdienas dzīves mērķi un ceļu, pa kuru ejot sasniedzam mūžīgā tuvība ar Tevi, pateicoties Tavai aizbildniecībai. Ja tāda ir Tava gribe, Dievs, dāvā mums šodien žēlestību šajā baznīcā, ko Tev lūdza, cerībā, ka Jānis Pāvils otrais drīz tiks slavēts Tavu svēto pūtību.